La 6 de julio comenzijas la 30ª Internacia Festivalo de la Orgena kaj Ĉambra Muziko en la Cisterciana Arkiabatejo en Jędrzejów en la suda Pollando. Ĝiajn senpagajn koncertojn eblos partopreni dum ĉiuj sabatoj kaj dimanĉoj de la someraj monatoj julio kaj aŭgusto. Temas pri la ĉiujara evento, kies celo estas kolekti rimedojn por la restaŭro de la 12-jarcenta cisterciana klostro, en kiu konserviĝis la unika 12-jarcenta orgeno, artverko en la eŭropa skalo. Baze de ĝi estis kreita fama orgeno en Oliva, en la norda Pollando. Dum la koncertoj prezentiĝos artistoj el Pollando, Francio, ankaŭ el Ukrainio. Estos inter ili Krystyna Giżowska, Alicja Węgorzewska, Jean-Marie Leroy, Georgi Agratina, Marianna Laba, kaj la urba koruso de Jędrzejów. La finalo okazos la 25 de augusto kadre de la religiaj solenaĵoj honore al la beata 12-jarcenta episkopo Vincente Kadłubek, kronikisto de la pola historio, unu el la plej gravaj figuroj en la pola literaturo kaj historiografio. En la cisterciana sanktejo en Jędrzejów troviĝas lia tombo en la arkitektura formo difinata confessio, do sepulta loco sub la cefaltaro kun altiĝanta super ĝi baldakeno.